Deputāti un nozara vadītāji ir sasaukta domas ārkārtas sēde par sešiem neatliekumiem jautājumiem. Ņemot vērā, ka tā ir ārkārtas sēde, tad darba kārtība nav jāapstiprina, tāpēc nekavēsimies un izskatīsim šos jautājumus. Un kā pirmais jautājums ir sagatavots lēmuma projekts iesniegt investīciju projektu ēkas Raņevā 7 Saaukstos, energoefektivitātes paaugstināšana, mērķa dotācijas saņemšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. Tātad ceram saņemt finansējumu, atbalsts ir orientējoši 85% apmērā, un projektā ir paredzēts ne tikai ēkas siltināšana, bet arī atsevišķi iekšdarbi, droši vien, ka Mārīte var precizēt, kāda tieši darba ir paredzēta. Mārīte?
Jā, tātad šajā projektā ir paredzēta ne tikai ēkas Raiņa ielā 7, kur atrodas mūsu bibliotēka un jauniešu centras siltināšanas pasākumu, bet arī virkne citu pasākumu, kas bija norādīti tā kā ēkas tehniskajā atzinumā, kā pieņemsim avārijas kāpņu izbūve uz otro stāvu. Tāpat ir paredzēts arī jumta maiņa, kā arī šis te vēl vietni pasākumu.
Ar mēzgo izbūvē.
Jā, sanitārā mēzgo tieši tā. Otrā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu, nobalsojam, iesniedzam projektu. Es lēdzu. Visi klātsošie tad klāt ir 12 deputāti par 12, pret atturās nav lēmums pieņemts. Tātad, turpināt Mārīte var precizēt, nenoprecizējām, tad kādas ir tās galvenās atbalsta aktivitātes šajos te ministru kabineta noteikumos. Tad tas bija atbalsts uzņēmējdarbībai, administratīvās reformas.
Ir tā, ka atbilstoši ministru kabineta noteikumiem, tātad tiek atbalstīti augstas gatavības investīciju projekti, kuri atbilst tātad administratīvi teritorijās reformas mērķim un uzņēmēju darbības atbalstam, un otrs mērķis ir šie te pagājušā gadā atbalstītie investīciju projekti, kuri var kandidēt uz papildus finansējumu. Un svarīgi ir tas, ka šajā mērdatācijā tiek finansēta tikai un vienīgi būvniecība, respektīvi ar būvniecību saistītās izmaksas, kā autoru uzraudzība un būvuzraudzība, tās ir jāatsac pašvaldībai no savu finansējumā.
Nu, jā, viena tevis minētā atbalsta aktivitāte, proti papildus atbalsts jau pagājušajā gadā atbalsts saņēmušajiem projektiem, nu, tas, protams, ir bezprecedenta gadījums, manuprāt, ko es vispār esmu dzirdējis, redzējis, ja, kas liecina par, nu, netieši skaļi par ko liecina, ja, bet nu, tas kaut kas nebijis, ja, ka pagājušajā gadā ir atbalsts gluži virkni projektu, un šogad jaunos ministru kabineta noteikumos arī citi it kā var pretendēt uz atsevišķiem projektiem, bet tie, kas var atsevišķu punktu paredzēts, ka tie, kas pagājušajā gadā jau ir saņēmuši finansējumu, var vēl saņemt finansējumu tiem pašiem projektiem. Labi, bet skatāmies nākošo, tātad Katrīnbāda ielas būvniecība, faktiski tātad atgādināšu, esam jau par šo runājuši, tātad tā ir vienīgā izeja uz jūru posmā starp Inčupi un Pēterupi, kur vēsturiski jau var nobraukt pludmalē, tātad vienīgā izeja, kur var izmantot glābšanas dienestu nokļūšanai pludmalē, pludmales kopšanas tehnika, kā arī tur jau atrodas esošā zvejnieku apmetne, zvejniecības vieta, kas izmanto šo nobrauktuvi, kā arī kādreiz šajā vietā atrodas vecais zvejnieku mītne, kā pēc tam jau vēlāk Katrīnbādes klubs, un tagad šobrīd šajā vietā tiek būvēts viesunams. Kā tas pareizi saucās, attiecīgi projektā ir paredzēts komunikācija izbūve līdz pludmalei, publisko tolešu izbūve, ielas izbūve, apgaismojuma, un kā arī tirdzniecības vietas gar šo te ielu. Un, jā, un arī tajā laukumā, kas ir augšā, arī tāds kā atpūtas laukums. Tātad faktiski šeit mēs varētu šo nosaukt kā atbalstu uzņēmējdarbībai. Un attiecībā, cik šim arī ir tehniskais projekts, tad arī šo projektu pieteikt, ja skatīsimies, kā vides aizsardzības un attīstības ministrija šos mūsu divus projektus izvērtēs. Vērtēšana ir ārkārtīgi īsa, tikai divas nedēļas paredzēta, kas arī liecina par to, cik rūpīgi vispār ministrija vēlās projekts izvērtēt, un vai to jau nav, vai nav jau gatavs saraksts, kuri projekti ir jāapstiprina. Un pēc tam būs ministra kabineta noteikumi, kas jau ministra kabineta lēmumu tiks apstiprināt konkrēti projekti. Es, jā, lūdzu, tad vēl jautājumu par šo. Toms, es pacelšu telefonu, ņemot vairāk, ka pārliek arī gāja cilvēku aizsardzības komisija. Mēs gan kā pārcelām uz vieniem, bet es vienu mirklīti atbildēšu, jā, un Tom, lūdzu, tikmēr jautājumu.
Tas ir pa visu projektu kopumā, tā ir tikai tā, viena no projektu kārtām.
Šis te finansējums, kas ir atzīmēts, tas ir par abām kārtām kopumā. Viss projekts pilnībā.
Un cik apmēram varētu būt tie 15%?
15% lēmuma projektā ir minēta
148,000.
148,000, bet šie te skaitļi ir ņemti uz atjaunotas kontroltāmes. Ja nemaldos, pagājušā nedēļā mēs izsludinājām būvniecības iepirkumu, tā kā pie reāliem būvniecības skaitļiem mēs tiksim marta beigās, aprīļa sākumā, bet ņemot vērā, ka projekts ir jāiesniedz jau līdz 21. martam, šobrīd mēs startējam ar kontrolu tāmas skaitļiem.
Paldies.
Ervīns, lūdzu.
Nē, man drīzāk nav jautājums, man tikai tāds neliels komentārs, ka tomēr man liekas, ka gandrīz miljonus kopējās izmaksas un 148,000 pašvaldības līdzfinansējums. Vispār ir tā, nu jāsaka, manā ieskatā daudz par daudz dēļ vienas privāta mājas un zvejnieka apmetnes un toalets. Ja, nu, ja mēs tur runājam par vienkāršu piekļuvu jūrai, gan jau, ka to varēja atrisināt lētāk un toaleti. Jā, paldies.
Jā, lūdzu, Guntis.
Jā, labrīt, paldies par doto vārdu. Protams, stāsts un lēmuma projekts ir cerīgs, nauda ir gana liela, bet nu, skumjākais ir tas, ka mēs tomēr neesam, nekļaujam iekšā šo stāvlaukumu, kas šobrīd ir iznomāts un neesam risinājuši šo jautājumu.
Ir gumbi iekļauts arī, tā tad ir iekļauts arī horizontālais marķējums stāvlaukumā, manuprāt, ja Mārīfa nepalika tomēr, kā palika?
Ir šobrīd gan iepirkumā, gan arī šajos kontroltāmas cipros ir iekļauts seguma atjaunošanas stāvlaukumā.
Un horizontālais marķējums, tātad šajā iela stāvlaukuma cauri iet iela faktiski uz īpašumiem, ja? Tātad ir, nu šeit nav projekts izstrādāts, bet ir simbols ieliktas summas, kas būtu projekta apstrādāšanas gadījumā, iespējams jau tālāk sagatavot šo zīmējumus, kā būtu šī iela veidojama caurbraucamā, kur ir stāvvietas, kur ir gājējas zonas un tā tālāk.
Labi, paldies!
Paldies, Toms Lūdzu.
Jā, lai gan projekts kopumā it kā ir foršs un vajag iet uz attīstību un tā, bet nu, viņš tomēr ir diezgan pretrunīgs un līdz ar to es tā kā sliecos tomēr. Jā, balsot pret.
Dēļ izmaksām pretrunīgs vai kādā ziņā?
Nu, dēļ izmaksām un vai tas ieguldījums atsver nu, vietēju iedzīvotāju tā kā, nu, vai tas tiešām ir dot to labumu pietiekoši daudz, nu, kaut kā tā.
Jā, bet nu šobrīd faktiski skaits, kad par to 15% finansējumu, kas mums ir būtu jāpieliek projektu apstiprināšanas gadījumā, mēs nu, neko īpašu izdarīt nevarētu, proti pievilkt komunikācijas tā tālāk, jo, kā es teicu, mēs zinām, ka kaut vai šī paša to, lai šo jautājums ir ārkārtīgi sāpīgs, mēs zinām, ka pludmalē mēs to nevaram izvietot, dēļ tā, ka faktiski nav jau piebraucamo ceļu un mīkstās smilts un tā tālāk. Attiecīgi, ja mēs varam nodrošināt pietiekošu kvalitīvu pludmali, mēs zinām, cik intensīvi tā ir apmeklēta, mums nav citu risinājumu, kā ierīkot pakāpeniski toalets ar centralizētajiem tīkliem, lai nodrošinātu nu, pienācīgu tīrību un elementārus higieniskos apstākļus bērniem, māmiņām un tā tālāk visiem pārējiem. Tas ir viens. Otrs, mums ir jāsagatavo kvalitātes vietas, kur var nobraukt glābšanas dienas nepieciešamības gadījumā pludmalē. Arī to par šādu summu, kas būtu mūsu gadījumā jāpieliek šos 15%, mēs šādu nevarētu izdarīt. Es piekrītu, ka projekts ir varbūt nu, ekskluzīvs vai šiks vai tomlīdzīgi un ir izprojektēts nu, tā, ar dizaina elementiem skaists un tā tālāk, bet ja gadījumā mums šādu te atbalstītu, tad par šo atbalsta minimālo summu, kas mums būtu pasiem jāpieliek, mēs iegūsim tiešām nu, otru centru, līdzīgi kā Biriņos izējas jūru, tikai nu, faktiski pārdomāt tā kvalitīvu ar ērtu nobraukto pludmalē, ar slipu, ar visu pārējo. Tā kā nu, šeit ir no šāda apsvēruma, protams, ka mēs tik apjomīgi projektu par savu naudu nespētu realizēt, un šeit būtu jādomā būt par daudz nu, vienkāršākiem risinājumiem. Jurģis, lūdzu.
Jā, īsumā. Skaidrs, ja mēs nesen burtiski pāris mēnešus iepriekš runājām, ka pašvaldība taisās ieguldīt 300 tūkstoši, tad tom tu biji pār, tagad mēs gribam 150, tagad tu esi pret, kaut kā es nesaprotu. Restīvi līdzfinansējums ir maz. 85% atbalsts tas ir ļoti liels, un otrs sens mums patiešām ir ļoti nepieciešams. Pirmkārt, jā, lai būtu civilizēta pie jūrai, otrkārt, neaizmirsīsim, ka tur taisās blakām arī būvēties privāts ciemats, ja tu tā var nosaukt, par ko mēs arī nesen lēmām. Tā kā es, jā, es atbalstu. Ja mums izdotos, tas būtu brīnišķīgi. Paldies.
Tuvāk dzelzceļam, lai kāds nesajauks. Tas ir blakām, tas ir kādā ziņā, lai nav lieki jautājumi iedzīvotājiem. Tātad...
Nē, nē, nu, nosacīt, jā. Protams, ka nosacīt blakām, bet tur ir veidojās tāds jaunais centriņš, teiksim tā.
Pilnīgi noteikti, jā.
Nē, nu, protams, tas finansējums ir ļoti vilinošs, jā. Nu, it kā muļķīgi iestāties pret, bet, nu jā, varbūt tas var izskatīt, kā varbūt tās komunikācijas, piemēram, vai viņas no mūsu puses, no tās publiskās tolets, cik viņas būs noslogotas, nu, piemēram, ziemā, nu, mēs viņas izmantosim varbūt 5% no tā, ko izmantos, nu, piesnīts. Nu.
Bet tātad kopumā tas nav nekāds grēks atbalstīt uzņēmējdarbību, un tas ir viens arī no šī te ministra kabineta noteikumiem atbalsts uzņēmējdarbībai tieši faktiski funkcija kā tāda. Ja? Tā kā tas ir tas, kā mēs varam arī vispār šo projektu pieteikt. Un ja mēs domājam, ka nākotnē tikpat, lai mēs gribētu ļoti attīstīties arī šī zvejnieka apmetne, varbūt viņu uz vietas kādas zivis var vairāk gatavot, nodrošināt centros apstākļus tā tālāk, tad ūdens kanalizācija arī šeit būtu vajadzīga.
Protams.
Un mēs zinām, ka cik ārkārtīgi ir sarežģīti šie apstākļi saistībā ar toaletēm, kāds bija vēlams izmantot diskusiju kaut kādā brīvdienās par baltās kāpes toaletē, ja? Tad, nu, bet es domāju, šobrīd šeit, jā, nu šeit ir vajadzīgi augsts gatavības projekts, šāds projekts ir, un es domāju, ka kaut vai tīri interesi pēc, es gribu redzēt, kā ministrija lems un izskatīs šos projektus, ja mums ir divi interesanti projekti, katru mēs pamatīsim pamatot ar atsevišķiem punktiem šajos ministra kabineta noteikumos, un es gribu redzēt šo izvērtējumu, protams, ka redzot šos ministra kabineta noteikumus ir, un termiņus un tā tālāk ir pamatotas aizdomas, ka mūs tur neviens negaida, bet tieši tāpēc arī mēs iesniegsim un paskatīsimies un padiskutēsim par šo. Nu, pabalsojam un ejam tālāk un, protams, izvēlamies katrs kā balsot. Vēl pieci lūdzu nav nobalsojuši. Atturās divi, paldies, iesniedzam projektu. Nākamais ir par projektu Saules tiltiņa rekonstrukciju, turpmāko realizāciju. Tātad esam bijām pieteikuši Saules tiltiņa atjaunošanas būvprojektu atbalstu saņemšanai Jūrzemē un saņemām atbalstu 50 tūkstoši eiro apmērā. Un šiem Mārīt vai precizēt summu, kāda ir precīzi, ja? Orientējot.
Jā, tātad 49 500 eiro bija publiskais finansējums, ko tā kā mums lauka atbalsta dienas bija akceptējis, mēs bijām plānojuši šo projektu realizēt par 55 000 eiro, kas sastāvētu tā kā gan no būvprojekta izstrādes un arī no būvniecības. Diemžēl, respektīvi COVID-19 krīzes sekas būvniecībā mums neļauj šo te projektu realizēt, jo mēs kopš pagājušā gada nogalas līdz februārim esam izsludinājuši 4 iepirkumus. 3 ir beigušies vispār bez neviena pieteikuma, savukārt pašā pirmajā iepirkumā pieteicās pretendents ar cenu 170 tūkstoši bez PVN, kas principā 4 reizes pārsniec mūsu finanšu iespējas. Un respektīvi ņemot vērā, ka ir bijuši šie te neveiksmīgie iepirkumi, līdz 2. februārī mums bija kā projekta īstenotājiem jāiesniedz dokumentu lauka atbalsta dienestā par projektu uzsākšanu, mums šo dokumentu nav, līdz ar to lauka atbalsta dienestā, ja mēs šos dokumentus neiesniegsim līdz 2. mājām, tad mūs pilnībā noņem finansējumu, jo šobrīd mēs esam sapuši, ka mēs nevaram 2 mēnešu laikā izprojektēt šo te tiltiņu, līdz ar to es aicinu šobrīd atteikties no šī te projekta.
Tad faktiski mēs atdosim atpakaļ Jūrzemēs naudu un domāsim, kā vēlreiz caur Jūrzemi šo naudu mūsu projektam paņemt, lai pagarinātu termiņu un iespējams izvērtēt iespējas nevis būvēt jaunu, bet atjaunot esošo vai kaut kā tomlīdzīgi, bet jā, nu, redzot šo mazo tiltiņu un šo finansējumu, protams, nu, neatekvātas izmaksas un interese būvniekiem ārkārtīgi minimāli, acīm redzot, ņemot vairāk, ka šeit bija prasība pēc tilta speciālista, acīm redzot, tāda nav. Un faktiski jau tā ir tikai laipa pār neliela pār upīti, bet jā, domāsim, kā tālāk šo jautājumu risināt, bet šobrīd tātad iesniedzam atteikumu, atdodam atpakaļ naudu un tātad tā nav nekur nepazūdīs, viņa Jūrzemē būs un domāsim, kā viņa turpmāk mēs varētu pieteikt atkārtot un saņemt. Turās nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par parakstu vākšanas vietā. Tātad Centrālā vēlēšana komisija ir pieņēmusi lēmumu organizēt parakstu vākšanu. Un mums līdz 4. martam ir jāizsūta kāda būs šī parakstu vākšanas vieta mūsu pašvaldībā. Tātad tas ir parakstu vākšana notiks par vai pret grozījumiem likumā par ostām. Atkarībā, kāds jautājums būs noformulēts. Jā, principā ir grozījumu likumā par ostām atcelšaniem. Un attiecīgi es sagatavos lēmumu projektu noteikt vienu parakstu vākšanas vietu šeit Salkusnovā domē, pie klienta apkalpošanas centra sēdēs tātad mūsu komisijas viens cilvēks attiecīgi nosakot darba laiku un pieņems tos interesantus, kas vēlēsies parakstīties. Vai kādi jautājumi par šo? Tad lūdzu nobalsot. Tas nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par izmaiņām civilās aizsardzības komisijas sastāvā. Sāks un šobrīd izteikt vairāk to, ka iespējams būs jāuzņem apjomīgs daudzums bēgļu ģimenes no Ukrainas, kā arī citas aktuālās lietas, tad ir sasnājāmies arī visām institūcijām, tad ir prasība, lai komisijā būtu noteikti valsts policijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības pārstāvis attiecīgi. Mēs iekļaujam viņus sastāvā, tāpat ir saņemts iesniegums arī ar vēlmi būt komisijā no Murjāņu sporta gimnāzijas direktora Sergeja Čevera. Viņam tomēr arī ir ievērojams resursi viņa rīcībā, proti Murjāņu sporta gimnāzijas resursi, un arī viņi ir gatavi uzņemt daļu šos cilvēkus, tāpēc ir sagatavots šāds lēmuma projekts. Lūdzu, Ervins.
Jā, es neesmu līdz galam pārliecināts, bet varbūt no manas puses būtu ierosinājums tomēr no tā lēmuma projekta varbūt šos tālruņa numurus izņemt ārā, jo lēmuma projekti tiks publicēti savukārt. Nu, šie tālruņa numuri jau vairāk vajag nepieciešama operatīvai saziņai caur starp komisijas locekļiem.
Mm-hmm.
Bet es nezinu, varbūt, ja juristi mums saka kaut
ko. Droši vien pilnīgi noteikti, tiem mums būs jāprecizē, kuri būs publiskie tāruņi, attiecīgi tie būs publicēti jau tālāk mājaslapā komisijas sastāvā, un tie, kas nebūs, tad tas nav domas lēmuma noteikti uzdevums.
Jā, jo man liekas, nu, teiksim, ok, es saprotu neatliekamā palīdzībai policija, bet, nu, ja Čever kungam tur varbūt sāks uzzvanīt. Nu, varbūt viņš tik ir priecīgs nebūt. Jā, paldies.
Nu, došu vien, kad jā, grūti pateikt, vai arī pārējiem, vai viņi grib, kad zvana privāti.
Vai arī viņa lēmumā var palikt, vienkārši, kad mums kaut kā jāizdomā, kā mēs viņus teiksim.
Nē, es domāju, jau no lēmuma projekta laukā, un gal galā var telefonu mainīties, un ir darba telefona, privātie telefona, tas ir precizējums, un tur noteikti nevajag lēmumā. Arī lēmums jau pēc būtības ir simbolisks, ja, skatās, ka komisijas sastāvs var mainīties, bet nu, tomēr svarīgi, ka mēs zinām, kur ir mūsu tas pirmais atbalsts, kur nebeidz viņus gadījumā mēs nākam kopā darbojamies, un tad jau pārējos cilvēkus mēs pieredzinām pēc vajadzības. Tad izņemam laukā ja, tos telefons un Un nobalsojam. Pēdējais jautājums ir...
Vita kaut ko grib teikt.
Jā, neredzēju. Lūdzu, Vita.
Es tikai gribēju teikt, ka mums šī brīža tajā nolikumā visi ir ar telefonu numuriem. Tā kā tikai tie jaunie, ko mēs pievienojam, tikai viņi būs bez telefoniem.
Nolikumā jau viņi var palikt. Nolikumā viņi var palikt tajā kopējā rīkojumā. Šeit vairāk stāsts bija par to, ka viņi mums, nu, ja, pat ne mans uzstādījums bija jautājums, vai mums viņi obligāti jāpublicē. Ja.
Šajā gadījumā komunikācija nodaļai būs pēc tam jāmeklē šie te numuri pa kaut kurien jāmeklē, lai viņus ielikt nolikumā. Bet tā vienkārši komunikācija nodaļai.
Nolikumā, Vita, bet nu, tas nav arī nolikuma jautājums. Tātad tas ir, un pie tam mēs jau nekad vairs nebūs tā, kā bija. Ja? Un šeit būs pilnīgi cita situācija. Cita drošības situācija, cita ekonomiskā situācija, un šeit tiešām šobrīd, nu, tas, es domāju, nav strīdus objekts, šeit ir jāizvērtē, kuri telefoni kādā veidā būs, kur nebūs. Un,
Es varbūt atkārtošos vēlreiz. Manā ieskatā šie tālruņa numuri nepieciešami civilās aizsardzības komisijas locekļu savstarpējai komunikācijai.
Tas, ko es mēģināju vērst uzmanību, ka iepriekšējiem visiem pārējiem locekļiem ir norādīti telefoni. Tas ir tikai tas,
es, iepriekš es varbūt nebiju vērīgs. Tagad es vairāk pievērsu uzmanību to, ka nu, varbūt
ir šeit, kaut kādu datu. Jāskatās arī no drošības tiešām un tamlīdzīgi, ja mēs šeit tiks pārvērtētas ļoti daudz lietas, ja, un tā skaitā komunikācija, tā skaitā iestāžu drošība vēl un vēl un vēl, ja, tā kā... Nu, es domāju, ka tas droši vien, ka nav noslēpums, kā šie numuri ir, un droši vien, ka viņi paliks, bet es domāju, ka tas arī šī saziņa un iespējamie rezervas telefona numuri un tā tālāk, tas viss arī ir jautājums. Es ejam uz priekšu, mēs, es domāju, izvērtēsim, pārnāsim ar kolēģiem, kuri numuri ir publiskie numuri un kuri nav. Es tās nevaru aizvērt šo jautājumu. Cība ir aicinājusi, man šeit gan nav šī vēstulē klāta pielikta. Nu, saraut arī saites ar tām sadraudzības pilsētām attiecīgi. Valsts, pret valstīm, kuras ir uzsākušas kara darbību pret Ukrainu, proti Krieviju un Baltkrieviju. Un šeit ir divi viedokļi faktiski. Virkne pašvaldības izbeidz vienkārši šos sadarbības līgumus un ir bijuši šeit diskusijas par to, ka tie vienkārši tiek apturēti. Un tātad par to varam arī nelielu diskusiju izvērst. Tie, kas izbeidz šos līgumus par pamatu, nu, uzskata, ka jāreiz viss šis beigsies kādā brīdī, tad būtu par jaunu izvērtējams iespējas sadarboties un tā tālāk. Un ka šie vecie līgumi šobrīd būtu laužami. Mūsu lēmumu projektu šobrīd ir mazliet savādāk sagatavots apturēt. Lūdzu viedokli. Ervins?
Jā, man tā liekas, ka mums tas lēmumu projekts ir pretruna pilns. Nosaukumā mums ir pār līguma apturēšanu, pēc tam nolemjošā daļā pirmais punkts ir apturēt, otrais punkts ir vecākai lietvedēji nosūtīt lēmumu par pārtraukšanu. Varbūt tad mums no sākuma vajadzētu arī vienoties, mēs pārtraucam vai apturam. Un, ja mēs par to, nu jā, šis būtu droši vien, ka būtu pirmais, par ko vajadzētu vienoties.
Jā, mēs vēl atcīmēs uz vakaru pēcpusdienā labojām, tāpēc dažiem palika teikumā neizlabots.
Un, ja var izteikt savu viedokli, nu, ņemsim vērā, ka Latvija nesarauj diplomātiskās saites ne ar Krieviju, ne ar Baltkrieviju. Tā kā, nu, šī gadījumā droši vien, ka... Nu, manā ieskatā prātīgi būtu apturēt šo līgumu, jo galva rezultātā, nu jā. Ja mans viedoklis, es būtu par apturēšanu. Paldies.
Paldies, Māris, lūdzu.
Man ir jautājums tāds, kāda bija tā sadarbība? Tur, nezinu, bērnus veda uz pludmalu vai ko? Nu, kāda bija? Es neko nezinu par šo biedrību, tāpēc, nu, kāds varētu pastāstīt, kāda bija tā sadarbība? Ko mēs tagad taisamies apturēt?
Nu, faktiski, kā jeb kuru citu sadraudzības pilsētā, tad tā ir informācijas apmaiņa, iepazīstināšanās, kā strādā viena pašvaldība, otra pašvaldība, ir dažādas pieredzes, attiecīgi, nu, dažādi jautājumi risināšanā, tā skaitā kontakti, vai tas ir uzņēmējdarbības jomā vai kultūras jomā, apmaiņa ar kultūras kolektīviem, ar, nu, tā jau attiecīgi festivāli, filmas, mūzika tā tālāk. Ja, tā faktiski ir otrs pilsētas iepazīšana, apmaiņa, kā es teicu, dažādās jomās.
Ok, nu, atsturam tad.
Šobrīd arī šis cilvēks, kas, kas tāds bija kontaktpersona, arī pašvaldībā vairāk ir bijis piests pamest pašvaldību. Vadītājs.
Gunti.
Es gaidu, ka Normunds dos vārdu.
Es teicu, Gunti.
Jā, piedod, brīžam tā skaļa pazūd. Nu, man tā kā gribētu zināt, mūs kaut kāda reāla apmaiņas vizīte pēdējā droši vien pirms visiem covidiem kaut kad ir bijusi, ja?
Jā. Nu,
kad ir kaut kāda reālā satikšanās. Nu, protams, ka tas vairāk vai mazāk ir formāls sadraudzības pilsēta un formāls sadarbības līgums. Un jā, es tā kā aicinu apturēt šo sadarbības līgumu šobrīd.
Jo kaut vai arī, ja mēs atceramies vai zinām, ka ir tādi saucamie Latvijas, Igaunijas, Krievijas vai Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas un tamlīdzīgi šādi te projekti ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, kur bija vajadzīgi partneri šajās te valstīs. Un faktiski galvenais mērķis šiem projektiem, it kā fiziski tas bija kādas aktivitātes vai infrastruktūras objektu attīstības projektu pierobežā vai nu, katrā no šīm valstīm, bet te galvenais mērķis bija, lai iedzīvotāji pašvaldības savā starpā komunicētu, arī dažādi zinātnieki institūti, augstskolas tā tālāk, lai cilvēki draudzētos, lai būtu kontakti pārobežu starpā, ja, proti nu, ar tādu virsmēķi, kad viens otru tuvāk iepazīst cerībā, ka šie cilvēki nekad nenostāsies viens pret otru kaut kādās situācijās. Ja. Nu, tas bija šiem projektiem virsmēķis. Tā kā šobrīd mēs pārtraucam, un jā, droši vien, ka situācijas ir dažādas un dažādi cilvēki, bet, protams, ka šie sakari arī ir sakari, ar kuriem mēs varam šiem cilvēkiem sūtīt informāciju, skaidrot viedokļus un mēģināt nu, pārliecināt par, par kaut kādu veselo saprātu un tā tālāk.
Vienā vārdā šie bija mīkstie projekti, nu? Saucamie, tie nebija infrastruktūras projekti, kur kaut kādā veidā starptautiskā koprojektā iegūst finansējumu konkrētu lietu realizācijai. Tie ir izglītojoši pareizinām, man paldies.
Ne tikai, un tu bija arī cietie projekti. Tos projekti ietvaros arī ir infrastruktūras, ir objekti izbūvēti, tie paši skatu toņi, kas ir pierobežā. Manuprāt, arī ostām bija pārobežu projekti. Un,
bet nu, mūsu pašvaldībai, es atvainojos, mūsu pašvaldībai jau nav bijuši. Savu šo.
Senā viens, manuprāt, gadus 8-10 atpakaļ vai tikai nebija viens projekts, varbūt te viens atsakās.
Labi.
Labi, bet
aicinu tas balsot. Viens,
ja. Ja drīkst to pāris piezīmes klāt, teiksim, ja mēs tomēr gatavojam šādu te dokumentu, tad vēlreiz būtu lūgums varbūt juristiem pārskatīt. Mēs izbeidzam sadraudzības līgumu ar Baltkrievijas pilsētu Rodoškoviči, vai kā viņiem saucās šis administratīvais veidojums, jo savā laikā es atceros, es atvainojos, es pateikšu krieviski, kā tas bija. Rodoškovičs skaitījās pasiola Gorodskova tipa, nu, tā kā pilsētas tipa ciemats, ja es neatceros, kas tur tika ierakstīts līgumā, tāpat arī preambulā, ja mēs skatāmies, tad varbūt vajadzētu precizēt, Krievijas federācijas nosaukumu un droši vien arī Baltkrievijas nosaukumu tīri juridiski, nu, lai tad mēs izskatāmies smuki, ka mēs te, nu tā,
jā.
Juridiski korekti saliekam tos nosaukumus arī lemjošajā tie, nu.
Jā, piezīme vietā, tad lūdzu to precizējumu nosaukumus, lai tie atbilst to faktiskajiem nosaukumiem. Paldies, tad lūdzu nobalsojumu tad par apturēšanu. Labojam arī tad visos punktos, lai būtu šī te apturēšana. Esmu pret atturās nav lēmums pieņems, tad apturam šobrīd, ņemot vērā agresiju pret Ukraini un šīs agresijas atbalstīšanu no Baltkrievijas puses. Ar to arī domas sēdi jautājumi ir izskatīti.